Tekur háttvirtur þingmaður nú til máls.
Frú forseti. Ég tel að ræða háttvirts þingmanns hafi verið ágætis lýsing á því í hvers konar ótrúlegum ógöngum við erum með þessa endurskoðun stjórnarskrárinnar. Ótrúlegum ógöngum. Mér langar til að bera það upp við háttvirtan þingmann hver hann telur að sé staða stjórnlagaráðs sem var kosið hér á Alþingi af meirihluta með meirihluta atkvæða greiðslu á þinginu. Hver er staða stjórnlagaráðs sem að hann talar hér um sem einhvers konar stjórnarskrár gjafa hér í sinni ræðu sem að virðist í hans hug að vera æðra sett heldur en Alþingi sjálft sem fer þó með stjórnskipunar með stjórnarskrár valdið. Lagasetninga valdið stjórnskipunar mál. Hver er staða stjórnlagaráðs í huga háttvirts þingmanns? Í öðru lagi, ætla geti ekki verið að Norðmenn gerir sér ekki grein fyrir því að kosning ráðsins fór fram í kjölfar þess að kjör hennar hafði verið ógilt í Hæstarétti. Ekki telji það nú vera til mikillar eftirbreytni annars staðar eða tilefni til fagnaðar láta í öðrum löndum. Í þriðja lagi, þá vil ég mjög gjarnan bera þau fyrir háttvirtan þingmann sem á sínum tíma stóð fyrir íbúakosningu í Hafnarfirði deiliskipulag þar í bæ, þar sem að hann kaus sem kjörum fulltrúi að taka ekki afstöðu til þess með hvaða hætti réttast væri að íbúar í Hafnarfirði kysu. Hvernig sér hann þetta gerast í sumar ef að af því verður að hér fari fram þjóðaratkvæðagreiðsla drög stjórnlagaráðs eða einstaka spurningar? Ætlar enginn að bera ábyrgð á tillögunum? Eru þar ekki bornar upp af neinum? Ekki einu sinni meiri hluta stjórnskipunarnefndar? Eða ætlar háttvirtur þingmaður að gera það sama og hann gerði í Hafnarfirði á sínum tíma, að stíga til baka og segja þetta er úr okkar höndum, þetta er ekki mín tillaga? Þannig að það er sama hvort þú verður felld eða ekki, það er ekki ábyrgð nokkurs manns.